Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sila ang kinikilalang Florence Nightingale ng makabagong panahon. Mga babae at lalaking nurse na may natatanging kasanayan maging sa panahon ng digmaan o kapayapaan. Sa taong ito, 5 Australian Red Cross aid workers ang nagawaran ng pinakamataas na parangal na maaaring matanggap ng nurse sa buong mundo, ang Florence Nightingale Medal. Ang gawad ay pinangalan sa British nurse noong 1850s na nakilala bilang Lady of the Lamp sa pagreporma sa mga kalakarang British ng mga nurse noong panahon ng digmaang Crimean. Ang detalye sa ulat ni Eileen Phillips na isinalaysay sa wikang Filipino. Kanyang inilaan ang buhay sa pagkalinga sa mga pinakanangangailangan ng husto. Mahigit isang dekada nang nagtatrabaho si Barbara McMaster at naglilingkod sa Red Cross. Dinala siya ng trabaho niya sa Red Cross sa maraming bansa, karamihan sa mga bansa kung saan marami ang nabubuhay sa lubhang kahirapan, sa gitna ng digmaan o mga lugar kung saan kanilang hinaharap ang epekto ng kalamidad. Ang una niyang misyon ay sa Juba, South Sudan, kung saan tumulong siyang mailigtas ang isang batang lalaking nagka-tetanus.
In our world, is a preventable disease. There's a vaccination for it, and it's a terrible thing because they go into muscle spasm and like I said, this kid was like an ironing board, and his back was arched. He had the awful. His jaw was clenched. They can't eat, drink.
Ngunit hindi dito natapos ang kanyang trabaho. Dinala siya ng trabaho sa Afghanistan, kung saan isang gabi, tinawag siya sa isang lokal na paggamutan matapos sumabog ang isang bomba.
When we got there, it was just chaos. There was badly injured people lying in the corridors. There were deceased people lying in the foyer. There was the operating theaters had people lined up waiting to get in. So it was just a mess. At that point, I thought, this isn't good, but then you just get in and do it. You just get in and do it and do what you can for who you can.
Minsan, higit pa sa tulong pisikal ang kinakailangan.
There was a lot of people there who were beyond help. We had to recognize that, just try to make them as comfortable as we could, which, that was very hard. They had no family there, so just to be there to hold their hand until they were unconscious.
Ito'y isang mabigat na responsibilidad at panata kung saan maaaring maipadala ka sa ibang lugar malayo sa iyong tahanan ng hanggang isang taon sa anumang misyon. Nakita ni Barbara McMaster ang sarili niyang tumutugon sa mga pangailangan sa panahon ng mga kalamidad, kabilang ang lindol sa Haiti na sundan ng pagbaha sa Pakistan ng taong 2010.
Going to Haiti and Pakistan, that was very short term.
So you can't live in a tent for a long time. Even though in Haiti,
by the time I got there, which was about the fourth, fifth or sixth rotation, we had showers, two-room showers that made of cardboard, proper cardboard. It was five-star camping.
Sinunod niya ang bulong ng kanyang puso. Siya'y nagtungo sa Sierra Leone upang alagaan ang mga naging biktima ng Ebola.
I didn't really think that much. I didn't weigh it up too much.
I just knew I had to go. And
the images that we had on television were horrifying. And I think out of all the places I've been to, my family and friends were the most worried about me going there.
Kanyang binalikan ang may hanggang kalahating oras ng pagbihis sa tinatawag na protective suit at laging kailangang may kasama upang masiguro na tama ang kasuotan ng bawat isa.
An overseed gumboot,
hood, goggles, a mask,
gloves, and then a heavier rubber apron over the top of that. Sierra Leone is a tropical country. You'd be having a sauna inside the suit, which is why you can't stay in the treatment area for very long, because the risk there is that people might faint, and then that puts them at risk to get you out because you can't take the mask and goggles off.
Ang mga nakakagimbal na karanasang ito at makabagbag damdaming mga kwento ang siyang nagbigay daan upang mabigyang parangal si Barbara McMaster. Ang Florence Nightingale Award ay isang pagbigay pugay sa mga natatanging tapang at dedikasyon sa mga tulong na inihatid sa mga nasugatan, may karamdaman o kapansanan o mga biktima ng kaguluhan, tigmaan o kalamidad. Maaari din itong ibigay sa mga naghatid ng bukod-tanging serbisyo o mga makabagong pamamaraan sa pangkalusugan para serbisyo publiko o edukasyon ng mga nurse. Ang mga nakakatanggap ng gawad na ito ay pinili ng International Committee of the Red Cross ng the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society at ng the International Council of Nurses. Si Barbara McMaster at mga kapwa Australianong Ruth Jebb, Catherine Fry, Anne Carey at Catherine Salmon ay kabilang sa 39 na mga nurse mula 22 bansa na binigyang parangal ngayong taon.
SBS
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 SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.